Και ο καλεσμένος ο Δημήτρης Χαρλαμπίδης, γνωστός και μη εξαιρεταίος από την πλούσια πορεία του, καριέρα του σε πάρα πολλές ομάδες. Φέτος είναι από τους βασικούς συντελεστές του Φλίσβου, Παλαιού Φαλήρου. Δημήτρη, καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα Γιάννη και σε ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι είναι και δύσκολες ώρες, πάντοτε το λέμε αυτό, είναι συνήθως εν μέσω προπονήσεων ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Ακριβώς έτσι. Συνήθως έχουμε τέτοια ώρα προπόνηση, αλλά επειδή παίζαμε εχθές τον αγώνα, σήμερα είχαμε ρεπό, οπότε ήταν μια χαρά η ώρα.
Βασικά, σε έχουμε καλέσει για να μας πεις λίγο για την εικόνα του Φλίσβου στο πρωτάθλημα, αλλά με αφορμή και το χθεσινό παιχνίδι, θα ήθελα να μου πεις τι είχε, αν και το πάλεψε είναι η αλήθεια και στα τέσσερα σε το Φλίσβος, τι έλειψε, εν πάση περιπτώσει, και δεν κατάφερε να ντουμπλάρει τις νίκες. Γιατί πριν από 10 μέρες είχατε κερδίσει αυτήν την ομάδα στο γήπεδό σας για το πρωτάθλημα.
Σίγουρα ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια. Γιατί όταν παίζεις με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, θέλεις να κερδίσεις. Δεν θα είναι όμως εύκολο. Δηλαδή στο πρωτάθλημα παίζαμε χωρίς άγχος. Γιατί ακόμα και να χάναμε, στην ουσία δεν ήταν ότι κάτι θα γινόταν από βαθμολογική άποψη. Ενώ στο κύπελλο τώρα διακυβευόταν η συμμετοχή μας στο Final Four. Επίσης, η διαφορά ήταν ότι έπαιζαν και στο γήπεδό τους. Και εμείς, να πω και την αλήθεια, δίνουμε περισσότερη βάση αυτή τη στιγμή στο πρώτο παιχνίδι των play-out που θα αρχίσουν από την Κυριακή. Οπότε, ένα μεσοβδόμαδο παιχνίδι είναι δύσκολο πάντα για μια ομάδα που θέλει να παραμείνει στην κατηγορία.
Με την εμπειρία που κουβαλάς τόσα χρόνια στα γήπεδα, πόσο διαφορετικό είναι ένα παιχνίδι μέσα σε λίγες μέρες απέναντι σε έναν αντιπάλο που κάνει πρωταθλητισμό, στην προκειμένη περίπτωση Ολυμπιακός? Πόσο διαφορετική είναι η συνθήκη όταν αλλάζει η έδρα ή αλλάζει η διοργάνωση? Είναι τόσο μεγάλη διαφορά?
Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά από άποψη έδρας. Να πω την αλήθεια ότι παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο σίγουρα στο σερβίς. Δηλαδή συνήθως οι ομάδες που έχουν την έδρα έχουν καλύτερο σερβίς, οπότε προσπαθείς εσύ να πιέσεις παραπάνω. Και όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό, είναι μια ομάδα που αν δεν κάνεις καλό σερβίς και η μπάλα είναι μέσα στα 3 μέτρα, δυσκολεύεσαι πολύ να ανταπεξέλθεις στο να μπορέσεις να μπλοκάρεις και να παίξεις μπλοκάμινα στην ουσία. Από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα ήταν διαφορετικό, ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός μπορεί να φάνηκε ότι κρατούσε δυνάμεις γιατί ήταν και το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εμείς ήμασταν σε μια ανωδική πορεία. Οπότε παίξαμε καλύτερα τότε στο πρωτάθλημα σε σχέση με χθες. Που ακόμα και χθες, να πω την αλήθεια, υπήρχαν οι στιγμές που μπορούσαμε και να πάρουμε το σετ ώστε να πάει το μάτς στο tie break.
Βάλε μας λίγο στα ενδότερα για έναν άνθρωπο που απλά παρακολουθεί το βόλεϊ και συχνά έχει την απορία. Πόσο διαφορετικό, πόσο πιο σύνθετο, πόσο πιο δύσκολο ή εύκολο είναι για έναν αθλητή που έχει ένα γήπεδο όπως εσείς που παίζετε σε παρκέ και καλείστε να παίξετε σε ένα γήπεδο που έχει Taraflex?
Κοίτα, ο αγώνας στο Taraflex είναι. Δεν παίζει τόσο ρόλο στο ότι θα μας επηρεάσει στον τρόπο παίξηματος, δηλαδή στην μπάσα ή στο άλμα μας ή στο οτιδήποτε. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σκεφτώ πολλές μεγάλες διαφορές, αλλά σίγουρα είναι διαφορετικός ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, που βλέπει το μάτι σου, που αν θα γλιστρήσει λίγο. Αυτές είναι οι διαφορές συνήθως από Taraflex σε γήπεδο.
Γιατί το λέω και αντίστροφα, αν το δούμε, δηλαδή παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν συνηθίσει να παίζουν σε Taraflex, ενδεχομένως να υπάρχει όποια δυσκολία σε τέτοιο τερένο όπως είναι το παρκέ.
Σίγουρα, ακριβώς. Και οι μεν και οι δε έχουν διαφορές. Κανονικά θα έπρεπε να. Το ιδανικό μάλλον θα ήταν να μπορούσαν να παίζουμε όλοι σε Taraflex. Είναι το ειδικό δάπεδο για βόλεϊ και αυτό θα ήταν ο ιδανικός χώρος για να μπορέσουμε να παίζουμε όλοι. Το ίδιο.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα, προσπαθώ να καταλάβω εάν στο πρωτάθλημα, τερματίζοντας η ομάδα τρίτη από το τέλος και ενώ για μεγάλο διάστημα ήταν στην πρώτη-τελευταία θέση, αλλά κάνοντας, όπως είπα λίγο νωρίτερα, μια πορεία πρωταθλητισμού με τέσσερις σερί νίκες, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Κηφισιά, Παναθηναϊκό, εάν τελικά σας αφήνει μια γλυκιά ή γλυκόπικρη γεύση το γεγονός ότι πλασαριστήκατε τρίτη από το τέλος.
Σίγουρα είναι γλυκόπικρη, αλλά στην πορεία αυτών των αγώνων μάθαμε και να κερδίζουμε. Γιατί, να πω και την αλήθεια, στον πρώτο γύρο, ενώ μπορεί να ήμασταν πάλι κοντά στο να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια, η ομάδα έχανε από δικά της λάθη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κερδίζεις και μετά το 20, το οποίο πολλές φορές ήμασταν εμείς επάνω στο σκορ, αλλά το χάναμε το παιχνίδι από απρόσεκτα λάθη. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει μάθει να κερδίζει και αυτό το αποκτάς από τη στιγμή που κερδίσεις ένα-δύο μάτς τα οποία είναι πολύ μεγάλα ντέρμπι. Σίγουρα. Ναι, πες μου.
Όχι, ήθελα να ρωτήσω τι άλλαξε τελικά στο Τσιπάκι και ξαφνικά είδαμε μια ομάδα η οποία βολόδερνε, όπως λέμε, στις τελευταίες θέσεις, ξαφνικά να αλλάζει το κουμπάκι με νέο προπονητή, άλλους παίχτες. Πόσο επηρέασε όλη αυτή η αλλαγή, όλη αυτή η συνθήκη, γιατί είσαι από την αρχή στην ομάδα, ναι, και σίγουρα μπορείς να το αξιολογήσεις καλύτερα.
Εντάξει, κοίτα, υπήρξε η αλλαγή προπονητή που πάντα κάθε προπονητή ζητάει κάτι διαφορετικό, δίνει κάποια έμφαση σε κάτι άλλο. Η συμμετοχή, η προσθήκη μάλλον των παιδιών που ήρθαν ήταν πολύ σημαντική. Ακόμα και τα παιδιά που, όπως είναι στη Βαχτήση, ο Καρσαβίδης που αυτή τη στιγμή δεν έπαιξαν στους τελευταίους αγώνες, ας πούμε, βοηθάνε στην προπόνηση. Έτσι. Οπότε γενικότερα έχει ανέβει το επίπεδο της προπόνησης, που είναι πολύ σημαντικό στο πώς θα διαχειριστείς και τον αγώνα. Γιατί αυτό που λέμε σαν κλισέ πολλές φορές, ότι ό,τι κάνεις στην προπόνηση είναι και στον αγώνα, ισχύει 100%.
Δίνεις μια άλλη παράμετρο που περνάει στα ψηλά και ενίοτε δεν αναφέρεται και καλά κανείς. Και μιλάμε για παίχτες που έχουν πάρει και πρωταθλήματα. Και ο ένας και ο άλλος.
Εννοείται. Έχουν πάρει και πρωταθλήματα. Και πολλούς από τους βασικούς παίχτες που αυτή τη στιγμή είναι στην ομάδα έχουν πάρει πρωταθλήματα. Όπως εγώ, ο Έγκλεσκανς, ο Μιγιαήλοβιτς, ο Καρσαβίδης, ο Στιβαχτής, μπορεί να ξεχνάω κάποιον. Και τα λοιπά, παίζει ρόλο στο κομμάτι της ψυχολογίας και στο πώς διαχειρίζονται το κάθε αγώνα.
Και τώρα από εδώ και πέρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα όσον αφορά με τα play-out?
Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί από δύσκολα εννοώ ότι είναι μια σειρά τριών νικών που είναι εντελώς διαφορετικά μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ναι, μεν κερδίζαμε μέχρι τώρα ή με τον Πήγασο είχαμε κερδίσει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολοι αγώνες. Είναι τα play-out που από τους παίχτες που έχουμε αυτή τη στιγμή που είμαστε όλοι δεν έχουμε μάθει να παίζουμε στα play-out, το οποίο είναι μια πολύ δύσκολη σειρά αγώνων, γιατί διακυβεύεται η συμμετοχή, η παραμονή μάλλον στην Α1.
Η κόπη μιας χρονιάς μέσα σε λίγες μέρες ουσιαστικά.
Ναι, και επειδή έχουμε κάνει πολύ καλές νίκες, θεωρώ πολύ κρίμα να παίζουμε πρώτα απ' όλα στα play-out, αλλά okay, είχαμε κάνει πολύ άσχημο πρώτο γύρο, οπότε ήταν λογικό αυτή τη στιγμή να μην προλάβουμε, ακόμα και με αυτές τις νίκες που κάναμε. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι για τη σειρά των αγώνων. Σε κάθε σειρά αγώνων το πρώτο παιχνίδι πάντα παίζει τον ρόλο του. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς οι νικητές που θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις άσχημες στιγμές, γιατί αυτές είναι που σου κάνουν να, σε ένα παιχνίδι να μπορέσεις να κερδίσεις. Γιατί πάντα έρχονται οι άσχημες στιγμές, το θέμα είναι πώς τις διαχειρίζεσαι.
Το γεγονός ότι έρχεστε από ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων σας καθιστά φαβορή ή είναι ενδεχομένως και μια παγίδα, γιατί είπες και εσύ ότι είναι πολύ διαφορετική συνθήκη των αγώνων μέσα σε λίγες μέρες, πολλά μάτς και χωρίς να είστε συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο?
Εντάξει, φαβόροι είμαστε από την άποψη τη βαθμολογική, θεωρώ, και μόνο. Δεν θεωρώ, δηλαδή, απλά επειδή είχαμε 4 πόντους διαφορά και παίζουμε στην έδρα μας. Κατά τα άλλα, δεν θεωρώ ότι είμαστε φαβόροι. Μας έχουν κερδίσει στην έδρα τους, τους έχουμε κερδίσει στην έδρα μας. Θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
Μάλιστα. Και κλείνοντας, θα ήθελα μια γενική αποτιμήση για το πρωτάθλημα, το οποίο τελείωσε η κανονική διάρκεια και ουσιαστικά έχουμε μια εικόνα. Πώς θα το χαρακτηρίζεσαι το φετινό πρωτάθλημα και βάσει διοργάνωσης, ποιότητας, ανταγωνισμού, παίχτες ξένοι ενδεχομένως αν βοήθησαν?
Σίγουρα το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή φέτος, μετά από πολλά χρόνια που είμαι, ξέρω, 17 χρόνια στην Α1.
Δεν λέμε ηλικίες, αν και ναι, τα βρίσκουμε εύκολα, πάμε παρακάτω. Λέμε ο πολύπειρος, ο έμπειρος κτλ.
Ναι, 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 ισχύει. Απλά ο πολύπειρος ακούγεται λες και είμαι παλέμαχος, ξέρω.
Εντάξει, πάρω το καπνισμένος.
Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι φέτος ο πρώτος έχει κερδίσει τον πρώτο τελευταίο. Συγγνώμη, ο πρώτο τελευταίο έχει κερδίσει τον πρώτο. Οι διάφορες ήταν πολύ μικρές, δηλαδή σε σχέση με πέρσι. Ο τέταρτος από τον πέμπτο είχαν 20 πόντους διαφορά, βαθμούς διαφορά. Φέτος είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε στον ένα πόντο διαφορά από τον πέμπτο. Οπότε θεωρώ ότι ήταν πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και βλέπουμε ότι οι ομάδες έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους. Σίγουρα βοηθάνε και οι ξένοι. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο και στην βοήθεια των Ελλήνων, που πολλές φορές δεν φαίνονται, όπως είπα και πριν, και στην προπόνηση, αλλά είναι και αυτοί που σου κρατάνε και μια ομάδα, οι Έλληνες.
Θεωρείς ότι
γιατί...
υπάρχει μια ξενομανία από πλευράς ομάδων, και αν όχι του Group 4 που πάνε για πρωτάθλημα και Ευρώπη, αλλά από τις υπόλοιπες που φιλοδοξούν για το κάτι παραπάνω, ότι στηρίζονται περισσότερο στους ξένους από τις Έλληνες?
Θεωρώ ότι πολλές φορές κοιτάμε να δούμε κάποιον ξένο χωρίς να μπορέσουμε να δούμε και... Όχι να μπορέσουμε, μάλλον να διαλέξουμε κάποιον Έλληνα ώστε να μας κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πολλές φορές μπορούμε να πάμε να πάρει μια ομάδα ένα ξένο που να πιστεύει ότι θα την κάνει τη διαφορά, αλλά στο τέλος η αλλαγή που θα μπει μέσα σαν Έλληνας θα είναι αυτή που θα σου κάνει τη διαφορά.
Μάλιστα.
Πιστεύω πρέπει να στηριχτούμε και λίγο στους Έλληνες παραπάνω.
Βλέποντας ό,τι πρόλαβες να δεις, σε πάση περιπτώσει, από παιχνίδια ανδρών, σου άρεσε το θέμα γενικότερα?
Το θέμα μου άρεσε και πιστεύω ότι και στα play-off που είναι οι πρώτοι τέσσερις θα συνεχίσει να είναι πολύ ωραία τα παιχνίδια.
Μάλιστα. Να πούμε για τους μελλοντικούς στόχους. Μελλοντική πορεία, είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το μετέπειτα βήμα. Θα είναι με Φλίσβο, θα είναι κάπου αλλού?
Εντάξει, ακόμα δεν ξέρω. Να πω την αλήθεια, είναι λίγο νωρίς. Θα δούμε στο μέλλον να περάσουν τα play-out, να δούμε τι θα κάνουμε και θα το συζητήσουμε. Ακόμα θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς.
Και σε ρωτάω για τις αντίθεση με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, το βόλεϊ, έχει την εξής ιδιαιτερότητα και στο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών, ότι είναι κλεισμένοι παίχτες από τώρα, μην πω και νωρίτερα, για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω απαραίτητα αυτό αν είναι πολύ καλό ή κακό, αλλά είναι λίγο ιδιαίτερο και ξεχωριστό σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα, τουλάχιστον στη χώρα μας. Έτσι, και γι' αυτό έκανα και την ερώτηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
Πιστεύω ότι δεν είναι κακό να έχεις κλείσει. Είναι καλό μάλλον να έχεις κλείσει από νωρίς την ομάδα σου, γιατί πολλές φορές δίνει και αυτοπεποίθηση στον παίχτη που έχει κλείσει, αν έχει παραμείνει στην ίδια ομάδα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αρχίσουν και οι ομάδες να κλείνουν από νωρίς τους παίχτες τους.
Ξέρεις κάτι όμως, Δημήτρη,
έχουν κανέναν στόχο και να μπορέσουν να τους κρατήσουν.
Υπάρχει ο αντίλογος. Αν υποθέσουμε ότι εσύ έχεις κλείσει, θεωρητικά μιλάμε τώρα, στην ομάδα την οποία αντιμετωπίζεις τα play-off. Έτσι. Ναι. Πόσο καλός, πόσο αποτελεσματικός, πόσο το ίδιο θα μπορείς να είσαι με την ίδια σου ομάδα?
Αν μιλήσουμε προσωπικά...
Θεωρητικά μιλάμε. Ένα παράδειγμα έφερα τώρα.
Okay, ένα παράδειγμα, ναι. Σαν επαγγελματίας θα πρέπει να είσαι σωστός. Έτσι κι αλλιώς, να πω και την αλήθεια, δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα θα έρθει να σου πει, ξέρεις τι, του χρόνου θα είσαι με ένα, αν
όχι,
θέλει να έρθει σε
δεν
μένα.
Το πάω στο πονηρό. Το λέω με την έννοια ότι, ξέρεις κάτι, παίζεις με το Φλίσβο, για να μην φέρω άλλο παράδειγμα, και παίζω την παραμονή μου απέναντι στον Πίγασο. Και ο Πίγασος έχει κλείσει από τώρα το Δημήτρη Χαραλαμπίδη. Επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθώ θεωρητικά.
Στο
μυαλό σου, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα?
Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Όπου στο ποδόσφαιρο κλείνεις έναν παίχτη, ας πούμε, για μια διετία και αν θέλεις να τον ανανεώσεις, το κάνεις πριν λήξει η μεταγραφική περίοδο. Οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι και στο χαρακτήρα του κάθε παίχτη για το πόσο σοβαρός θα είναι, έτσι. Αυτό τώρα δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους αθλητές. Και δεν μπορεί να αποφευθεί αυτό τόσο εύκολα.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσω.
Αν μιλάμε προσωπικά για μένα, ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είσαι σωστός επαγγελματίας σε αυτά τα θέματα και δεν παίζει ρόλο το τι θα κάνεις του χρόνου σε σχέση με την χρονιά που πάει να κλείσει.
Απόλυτα κατανοητό. Να σας ευχαριστήσω, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά συμπυκνώσαμε πάρα πολλά πράγματα στο Fast Forward.
Καταρχάς, συγχαρητήρια και για την εκπομπή σου. Έτσι. Είναι μια πολύ καλή εκπομπή που μιλάει για βόλεϊ. Μας έλειπε τόσα χρόνια και έτσι, μακάρι να...
Το καλό είναι ότι υπάρχουν πολύ καλοί συνομιλητές όπως Καλή Ώρα και με άλλα παιδιά που έχουμε μιλήσει και μας βάζουν λίγο πιο μέσα σε ένα άθλημα που θέλει να το γνωρίσει ο κόσμος και αυτό το βλέπω και από τον beach στο καλοκαίρι και από την ανταπόκριση του κόσμου, από την τηλεθέαση, αν και το λέω συχνά ότι θα θέλαμε περισσότερο ο κόσμος στα γήπεδα να το δει, γιατί είναι ένα πολύ διαφορετικό άθλημα από κοντά από ό,τι από την τηλεόραση. Αλλά βοηθάτε και εσείς και με τη στάση σας και με την παρουσία σας και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε αυτό το οποίο αγαπάτε και κάνετε και βιοπορίζεστε από αυτό, αν μη τι άλλο.
Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπες.
Ωραία, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Και
ό,τι καλύτερο προσωπικά και με την ομάδα σου. Να είσαι καλά. Για χαρά.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης.